Nejen vám, kdo posloucháte hudbu, je určená dnešní rozhlasová laboratoř. Uslyšíte o tom, co se děje v mozku špičkových muzikantů, také o objevu sluchových vlásků u mořské sasanky. V pořadu vědců a herců budou tentokrát figurovat, ale také třeba dvojčata nebo louky. U jeho poslechu vás vítá Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně vítám své hosty, bioinformatika Jana Pačese.
Dobrý den.
Zoologa Pavla Stopku.
Dobrý den.
A herce Lenku Kočišovou.
Dobrý den.
A Kajetána Písařovice.
Dobrý den.
Laboratoř tentokrát trochu netradičně začne hádankou a poslechem hudby. Co myslíte, že mají společného následující skladby? Nejdřív uslyšíte skladbu Girl od Beatles a potom Libertango Astora Piazzolli. Takže začneme Beatles. Tak to je Girl od Beatles. A teď si poslechněte zase jinou melodii. Libertango od Astora Piazzolli. Zajímavost, jsem vybrala nahrávku v podání Swingle Singers, kdy ty nástrojové party jsou zpívané, abychom mohli porovnat hlasy a uvědomili si tu podobnost melodii. Ale proč tahle hudební ukázka? Proč jsme měli hledat podobnost mezi těmi dvěma skladbami? Při zobrazení mozku jednoho z nejslavnějších světových písničkářů, totiž Stinga, vyšlo najevo, že v těchto skladbách jsou podobné melodické i harmonické prvky. Sting to předtím správně odhadl. Celé to byl velmi zajímavý a poměrně komplikovaný výzkum, který vyšel v odborném časopise Neurocase. Neurovědcům šlo o to zjistit, jak si mozek špičkových muzikantů třídí hudbu. Podle nich se tato metoda dá použít i k výzkumu toho, jak třeba spisovatelé přemýšlejí o svých postavách, malíři o barvách, prostoru a nebo dokonce špičkoví atleti o svých pohybech. No, najít společné prvky mezi dvěma zdánlivě odlišnými skladbami je asi úkol hodný skvělého muzikanta, jako je Sting. Ovšem, co nám tahle studie může říct ještě zajímavého z vědeckého hlediska, obracím se nejdřív na Jana Pačese.
Tento výzkum možná už někteří posluchači zaregistrovali, protože to vlastní měření se provádělo už před několika lety a z celého toho měření byl natočen dokumentární film, který myslím, že šel taky v nějakém českém kanálu nebo v National Geographic. A jednalo se o tu novou moderní metodu skenování činnosti mozku, kde oni vlastně dokáží jednotlivé části mozku rozparcelovat na opravdu maličkaté voxely, se tomu říká, tedy to je obdoba pixelů třeba na obrazovce, maličkatá oblast mozku, která synchronně pracuje v daný okamžik. A tyhle ty změny v činnosti v mozku se tedy dají poměrně dobře změřit a oni naměřili asi 527 těchto voxelů v mozku, které se týkají vnímání hudby. A právě je velice zajímavé, že pro posluchače třeba muzikou tak netrénovaného tyto dvě skladby asi zanechávají v tom mozku výrazně odlišné vjemy, ale pro muzikanta, který si všímá právě třeba těch melodických nebo harmonických prvků, tak se tyhle ty dvě melodie vlastně zdají velice podobné. A vidíme to i v té činnosti toho mozku.
A zřejmě možná Sting nebo vůbec šikovní špičkoví muzikanti jsou na to citlivější a ještě líp to odhadnou než my.
Určitě je to tak, že náš mozek, lidský mozek je extrémně dobře uspůsoben na právě rozpoznávání různých paternů. A to se netýká jenom muziky, to se týká všeho. A právě to, jak efektivně a paralelně se to dělá, tak v tom pořád ještě mozek předčí i ty nejlepší počítače.
Hudba nás činí pozornými, jak zjistil jeden dřívější výzkum ze Stanfordu, tuším z roku 2007, a vlastně i kolem stolu mám několik muzikantů, takže jak vy jste četli tuhle studii, tam se Pavla Stopky?
Tak mně se to strašně líbilo, protože ta studie ukazuje, že skutečně rytmika, melodie, nějaká kreativita, že to není záležitost nějakého jednoho centra, že to je několik vlastně jakoby bodů, které zapínáme, vypínáme, zároveň používáme cosi jako obdoba kvantového počítače, kdy můžu být v obou centrech zároveň, paralelní procesování, kdy jedno centrum se zabývá tou lyrikou nebo tím textem a to druhé centrum se vlastně zabývá tou melodií. Navíc se mi tam líbilo to, že je to jakoby cesta zpět. Když se podíváte na třeba software, tak tam máte nějaký jedničky a nuly, nějaký softwarový kód a nakonec z toho vyleze nějaký produkt. Tady máme produkt. Ty muzikanti to samozřejmě mají nacvičený, oni vědí, jaký jsou podobnosti mezi písněmi, ať už na základě nějakých tónin, tónik nebo struktury, vlastně formy. Takže oni to vědí, mají to naučený a vědí, že já nevím, blues je podobný třeba roku víc než nějaké lidové písničce. Takže my tímto, že to jakoby známe, nebo ty muzikanti to znají, tak my můžeme najednou se dostat k těm jedničkám a nulám toho mozku. To znamená, odhalujeme vlastně ta jednotlivá centra, která se tím zabývají, která jsou odpovědná za ten konkrétní finální jakoby projev.
Ono to prý bylo hrozně komplikované vůbec přimět Stinga k tomu, aby přišel do laboratoře. On se na to, jak jsem četla, jako chtěli podívat na ty výzkumy, které se tam kolem hudby dělají, v době, kdy měl koncert, ale nějak technika trochu selhala, tak se pořád čekalo na to, jestli bude fungovat a dopadlo to. Takže máme takovouhle krásnou unikátní nahrávku, oni pak dokonce porovnávali, tuším, i jednu Stingovu vlastní píseň Moon over Bourbon Street se skladbou Green Onions, což je zase úplně jiná kapela, ale prostě zkoušeli to na různých skladbách. A ještě odběhnu teda k tomu, co dělá hudba s naším mozkem, jak tohle působilo na mé herecké hosty.
No, mně se zdá, že tenhle objev by mohl obmezit počet umělců povalečů. Protože ve 14, v 15 letech, když se rozhodujete, jestli jít nebo nejít na konzervatoř, jo, tak vlastně nevíte, jestli to pro vás je dobrá volba. Ale kdyby se tímhletím vyšetřením dalo dopředu zjistit, jak ten mozek funguje a jestli ten člověk, ten adept, má vůbec šanci se uplatnit v tom svém oboru, tak to by bylo výborné a pracovní úřady by s nás měly radost.
Já vám by se určitě líbil výzkum, který jsem před lety četla, že dokázali v podstatě už na mozku teenageru odhadnout, jestli uspějí v popu. Ale Kajetán Pisař se na to tváří hrozně vážně.
Já se tvářím vážně, protože mám strašně rád Astora Piazzolu a přišel jsem k němu úplnou náhodou. Asi před, nevím, 15 lety jsme takhle jeli s rodiči Itálií a já mám hrozně rád italský benzínky. Tam mají výborný kafe a v kafe a kromě jiného tam měli takový koše s kazetama. Jestli nevíte, co je kazeta, vážení a milí posluchače, to je taková věc, která se strkala, vypadá to jak mobilní telefon a strčilo se to do kazeťáku. No a tak já jsem se přehraboval v těch koších a byl tam prostě zběsilej italský pop, úplně šílený. A pak tam byla taková zvláštní kazeta, která nebyla ani barevná a byl na ní divný chlap s harmonikou a já jsem se říkal, že to teda bude jako možná ne tak strašlivý italský pop a touhletou čirou náhodou jsem objevil Astora Piazzolu, který ho už dávno všichni znali. Já si myslím, že je to tak. Tohle je sice zajímavý pokus. Jo. To je zajímavý pokus. A já mám námět na mnohem zajímavější pokus. Já vždycky, když poslouchám nějakého takového hudebního velikána, třeba Mozarta, tak si říkám, to, co já slyším, to, co on zapsal, to přece musí být jako jenom setina. Jenom prostě nějaký určitý procento toho, co mu jako hrálo v hlavě. Já bych chtěl slyšet tu originální věc, co v té hlavě bylo, co se třeba nestihlo napsat. Jako.
To je pravda a dokonce tam jsou citované některé články přímo v tomhletom článku, o kterém mluvíme, že vlastně žádný muzikolog nevěří tomu, že Mozart zapisoval to, co právě měl v té hlavě. A většina právě skladatelů se shodne na tom, že tu formu už mají dávno v hlavě a vlastně když skládají nebo když píšou, tak píšou jakoby tu hlavní linku a akordové značky a potom se k tomu vlastně vrátí zpátky a dodávají tam ty zbytky, které nestihli zapsat vlastně během toho psaní.
Takže já si myslím, že by vlastně bylo docela dobrý vymyslet za prvé software pro lidi, kteří by tímhle získali talent, třeba já. A podle mě hudba jako úplně nejsvobodnější věc. Divadlo není svobodný, tanec není svobodný, ale ta hudba si myslím, že je jako úžasná v tom, že stačí zavřít oči. Ale mě by zajímalo prostě to, co neslyším. Protože to, co vám hraje v hlavě, já nejsem muzikant, bohužel, tak to musí být prostě úžasný.
Tak to uslyšíš v nebi, Kajetáne.
Ale pozor na to, já myslím, že tento směr výzkumu k tomu skutečně směřuje, že se jedná o to, abychom dokázali zvenku, to znamená jenom snímáním toho mozku, popsat, co se ním děje. A vlastně možná, že někdy v budoucnu to dospěje do toho, že si změříme paterny, jak se chová ten mozek a budeme vědět, co si ten člověk myslí. A to teprve bude sérum pravdy. Tam už člověk nic opravdu nenalže.
Ještě, aby jsme se vrátili k tomu článku, tak tam je jedna věc, která mě překvapila, a to, že oni se vlastně zabývali hlavně tím sluchovým kortexem. A to je trošku jako problém, protože ten sluchový kortex, vlastně různá kortikální centra komunikují i vlastně s tím limbickým systémem celým. Čili oni měřili pouze aktivitu kortikální, ale neměřili tu limbickou. A jak všichni víme, tak muzika je hlavně o emocích. A několik prací dřív, které používali starší metody, ukazovaly, že muzikant, když hraje, tak vlastně zapíná skoro celý mozek. A mě tam právě chyběl ten limbický systém, který by možná ukázal něco jako dalšího, co tento paper vlastně jako neodhalil.
To bych byla hrozně zvědavá, kdyby vyzkoušeli na Stingovi tenhle pokus na pódiu, když si pustíte krásný koncert s Edinem Karamazovem, kde nahráli zhudebněnou středověkou poezii a hrají Edin Karamazov, jo, balkánský virtuos na loutnu, a Sting taky hraje, ale k tomu to zpívá. Nádherná skladba, tak tam bych jim nasadila ta měřidla, abychom zjistili, co prožívá jejich mozek a limbický systém.
Já zase na jednu stranu pevně doufám, že ten výzkum nepůjde tak rychle, protože jsem četl asi před rokem takový článek, že za pár let, nebo v Americe už to vlastně řeší teď, že se píše dokument o tom, jakou práci můžou vykonávat stroje a jakou práci budou moct vykonávat jenom lidi. A spoustu věcí už vykonává jenom stroje. Třeba mě překvapilo, že prostě jsou překladatelské mašiny, tam hodíte knížku a v angličtině ona vám vypadne téměř bezchybně v češtině a vy už děláte jenom jakoby korekturu. Ale co se týče té hudby a co se týče toho divadla, to ještě není dodělaný úplně. Už se dá udělat to, že herec, který dávno umřel, hraje furt v nějakém filmu, protože to vezmou z nějaký banky, ale ten herec, který dávno umřel, musel udělat ten pohyb.
Já si myslím, že se nemusíme bát, protože to hlavní na umění, jakémkoliv umění, je ta lidská autentičnost. Když se podíváme zpět, já nevím, třeba posledních 50 let nějaké populární hudby, rockové hudby, blues, tak vlastně kytaristi, klávesáci zkoušeli nejrůzněji měnit ten zvuk, že začalo to někdy v 80. letech, kdy se začaly prodávat takový ty klávesy, samohrajky se tomu říká, kde všechny ty zvuky se vyráběly pomocí různých čipů. O mnoho let později se zase vrátili klasický klavíry, piana a to samý u kytar. Ty nejlepší dnešní kytaristi čeští, světoví, tak používají naopak ty kvalitní kytary, kvalitní komba, kvalitní lampy a vracejí se k tomu původnímu zvuku. Takže myslím si, že to je spíš v takových jakoby vlnách.
Málo komu se stane, že pak dostane za to řád britského impéria, že jo? Já jsem vůbec nevěděla, jak se Sting správně jmenuje, jo, ale má strašně dlouhý jméno. Gordon Matthew Thomas Sumner. A pak se ještě píše to CBE, což je jako ten řád britského impéria, který má mimochodem Jiří Bělohlávek nebo Eva Jiřičná.
Je vidět, že se mu věda líbí, když se ochotně zúčastnil takového experimentu.
No. On si totiž údajně přečetl knížku toho profesora, který tuhle studii prováděl, a na základě toho se objednal do laboratoře. A to ještě netušil, že z něj bude pokusný králík.
Prostě on se hlídá autorský práva, že? On prostě jenom chtěl vědět, jako kdyby náhodou, kolik toho vykradl od někoho jiného a naopak, že?
Protože ve vědeckých článcích se, když objektem je teda člověk nebo i zvíře, tak většinou dostanou nějaký takový symbolický jména nebo myš číslo 1. Tak tady, přestože ve článku je na začátku napsáno, že to byl Sting, tak se tam mluví jenom jako objektu S. To se mi líbilo.
A ještě by mě zajímalo, co dostal za pamlsek. Že si představuju, že ty myši musí taky dostat nějaký pamlsky.
Tak odměnu.
Je, odměnu, no.
Ta odměna je asi to, že se něco dozvěděl o sobě.
No, tak možná konečně zjistil, že je teda ten genius.
To on bezesporu je, je to jeden z nejlepších jako písničkářů současné doby, jako klobouk dolů skutečně, a prošel i tím punkovým a rockovým stádiem.
No a to by mě právě zajímalo, jestli kdyby mu nepouštěli třeba tak jako obecně líbivou muziku, třeba kdyby mu pustili takový trash metal, jestli by se mu to seplo v tom mozku.
Ty centra by poznaly, jaké je to třeba tónině, možná, že něco by tam jakoby blikalo, ale tím, že právě v této studii se nezaměřili na ten limbický systém, na ty emoce, tak by asi nevěděli vůbec nic, možná, že by byly jako přístroje zmatené. Proto já si myslím, že by vlastně tahle ta studie se měla opakovat, a nejenom s nadanými muzikanty, ale i s obyčejnými kontrolami, obyčejnými lidmi. Protože z jednoho vzorku, velikost vzorku rovná se jedna, nic moc obecného nezjistíte.
Mořské sasanky nemají nijak mimořádný sluch. A teď už nemluvím o hudebním sluchu, ale o tom sluchu obyčejném. Ale proteiny, které jim pomáhají napravovat chapadla, skýtají naději, že by mohly pomoci lidem se ztrátou sluchu. Zjistili to američtí vědci, my a všichni savci slyšíme tak, že se zvukové vibrace převádějí na nervové vzruchy s pomocí buněčných vlásků hlemíždě vnitřního ucha a tyhle vlásky se poškozují hlukem, nelze je nahradit. Ovšem podobnými vlásky mořské sasanky zachycují vibrace v oceánu a díky tomu se chrání třeba před predátory. Když se rozmnožují, tak se rozpůlí a poté si opraví ta poškozená chapadla i vlásky s pomocí slizu z povrchu těla. Tak možná jsem to trochu zamotala, ale tady je nějaká úvaha o tom, že to, jak mořské sasanky jsou trochu opraváři svých vlastních vlásků, kterými vnímají hluk z prostředí, tak to můžeme udělat i my, skoro jako z té pohádky. Já myslím, Jiřík, že jo, ta postava z pohádky Boženy Němcové, když mu useknou hlavu, tak ho pak postříkali živou vodou, ještě tam nějak figurovala ta mrtvá, to už nevím jak, ale tady by se ovšem museli při využít té opravě myší proteiny, které jsou blízké sasančím. No a není to asi úplně levné, že jo, když by do toho zapojili sasanku, myš i člověka.
Bylo to tak v tomhle tom článku, že oni zjistili, že vlastně ty struktury, ty vlásky, přestože u člověka nebo u savců jsou vevnitř v tom uchu, tak u těch sasanek jsou na povrchu. Oni dělali v podstatě totéž. Vlastně na jemné mechanické vlivy zvenčí se pohybují a tím dávají nějaký signál dovnitř. No a že ty sasanky, protože jsou na povrchu, jsou vystaveny prostředí mnohem víc než vlásky u savců ve vnitřním uchu, takže je potřeba je opravovat. V tomhle tom článku popisují právě ten experiment, kdy tento vlastně extrakt z těch sasanek použili, z myší vytáhli ty jejich vnitřní ucha a poškodili je a potom prostě na to aplikovali tuhle tu sasančí povrchovou hmotu a podařilo se krásně sledovat, jak se znova sestavují ta vlákenka a podařilo se to u těch vzorků, teda z myší, nebylo to aplikováno na živých zvířatech, tak se podařilo ty vlásky zrekonstituovat. Pravděpodobně se to bude vyrábět na nějakých tkáňových kulturách, asi myších, a bude to pak možno použít k opravě. Ale blízko, tak tahle ta věc, to je skutečně jenom první náznak toho, že příroda to umí a teprve teď začne zjišťování, jestli by to šlo použít, jestli vůbec ty mechanismy jsou přenositelné a jak dobře to funguje a jestli to není zároveň škodlivé. Takže dočkat se toho, to ještě běh na velice dlouhou trať.
Já si myslím, že posluchači, kteří nás ještě slyší, tak to je v pořádku, protože to se týká posluchačů, kteří nás neslyší. Já si myslím, že to bude trošku jako v mý oblíbený science fiction Stopařova průvodce po galaxii. To je jediná taky, co jsem přečet. Tam funguje babylonská rybka, že? To si dáte do ucha babylonskou rybku a rozumíte úplně všemu. Takže takhle bude místo jako naslouchátka, bude sasanka, že? Kterou se jako plátnete do ucha a takhle by to mohlo fungovat podle mě, no.
Se usmívám nad tím, jak přemýšlíme úplně stejně, protože první věc, která mě napadla u toho je, že bych večer u toho kartáčku na umyvadle, u zubní pasty, jo, ve starším věku třeba u sklenice se zubama, ano, bych měla i hrníček právě s tou sasankou a takhle by mi to hezky pročistilo sluchy. A nebo v mladším věku, jo, když si jdete třeba zaběhat, tak byste slucháte, které vám ten sluch vlastně poškozují, tak byste si dali ty sasankový a ty by vám to spravili.
Dala by se tomu sasankátka, že jo, a takže byste si musela jako vyndat sluchátka, zandat si sasankátka, docela vtipný.
A ještě navíc by to nebyla farmakologie, bylo by to vyloženě bio.
Aby se to teď nechytili ty, co poslouchají ten trash metal, jo?
Já bych možná doporučil, aby si nikdo sasanku do ucha nestrkal, aspoň ne teď. Sasanka je zajímavý tvor právě proto, že je jednoduchá, relativně jednoduchá. A to, co je jako zajímavé u mnoha vodních živočichů, je, že oni mají cosi jako epitel na ruby. My, co žijeme vlastně na souši, tak máme poměrně jako silnou kůži, která nás chrání proti nejrůznějším vlivům, včetně různé typy záření a hlavně mechanicky. Zatímco vodní živočichové často mají vlastně jakoby struktury na povrchu, které připomínají naše sliznice. A je zajímavé, že to, čemu se říká mukóza a produkt vlastně mukózy, což je mukus, neboli viskózní koloid, neboli, jak Honza řekl, sliz.
Hlen.
Tak to je něco, co je vlastně jakoby na začátku toho zkoumání. Skutečně, když se podíváme na všechny naše důležité sliznice, nosní, ústní, že oko nebo vaginální sliznice, močová trubice, všechny vlastně produkují mukus, ve kterém jsou desítky až stovky bílkovin, které které vlastně jakoby to prostředí chrání. A ta sasanka to má vlastně jakoby na ruby, že to má venku a chrání vlastně prostředí úplně stejným nebo podobným způsobem, jako mukus chrání vlastně nás. Je naprostá shoda okolností, že zrovna dneska v 11 hodin dopoledne nám vyšel článek Scientific Reports, který se zabývá bílkovinami, které jsou součástí právě toho ústního mukusu, a kde jsme ukázali, že vlastně v tomhle prostředí našich úst nebo myších úst, teda, tak jsme použili jako model myš, jsou stovky bílkovin, kde asi třetina slouží nějakým imunitním funkcím, ale pak je tam celá řada bílkovin, které takzvaně opravují. A mě by docela zajímalo, jestli některé z těch bílkovin, které vlastně objevily v souvislosti s tou sasankou, nejsou náhodou i nové bílkoviny, které že teď popisujeme v rámci toho našeho projektu v centru BioCEF, které patří do rodiny kalikrejnů, kterých je asi 40 a jejichž funkce zatím neznámá.
Takže oni se našli nějací noví bílkovinní opraváři?
Je jich strašně moc. Jenom v té práci, která nám vyšla, tak se ukázalo, že bílkovin, které patří do rodiny takzvaných kalikrejnů, je vlastně v našich sliznicích dvakrát víc, než jsme si původně mysleli. S tím, že my vlastně u většiny z nich dodnes neznáme vůbec jejich funkci. My víme, že zbylí kalikrejny štípou bílkoviny, které jsou poškozené, nebo části bílkovin, dokážou různé věci aktivovat, třeba imunitní systém nebo části imunitního systému, ale pak je tam najednou skupina, jmenuje se kalikrein 1 related peptidázy, o kterých se neví prakticky vůbec nic, a hrozně mě potěšilo, že tam již jich má tolik.
Já jsem si vzpomněla na Macha a Šebestovou, že jak oni chtěli pomoct kamarádovi,
jako vlezli do krku
a proháněli se mu v krku a vybíjeli bacily, tak jestli tyhle kalikrejny můžou opravdu nějak pohnout naší debatou o lidské imunitě.
Určitě můžou, protože člověk má taky kalikrejny. Ale myš je zajímavá tím, že těch kalikrejnů má mnohem víc. A teďka otázka je proč. Jedna z možností, kterou právě v tom článku taky navrhujeme, je, že myš má mnohem víc kožních nepřátel. A tím, že oni se čistí hlavně jazykem a slinami, tak tyto kalikrejny pomáhají vlastně zabíjet různé parazity, které myši mají právě v srsti.
Bioinformatické poznámky Jana Pačese k téhle studii.
Tak já bych jenom tě potěšil, že skutečně ta třída proteinů z těch sasanek má analoga v myších, takže možná je čas se na to podívat, jestli to třeba shodou okolností nejsou ty, které by vás zajímaly. Až skončí laboratoř, můžeme si otevřít počítač a kouknout na to.
Za pár okamžiků, po půl, v rozhlasové laboratoři prozkoumáme, co se stane s loukami, když je moc pohnojíme. A dozvíte se taky, proč se dvojčata mnohdy dožívají vyššího věku než ostatní. V rozhlasové laboratoři jsou dnes mými hosty zoolog Pavel Stopka, bioinformatik a molekulární genetik Jan Pačes a herci Lenka Kočišová a Kajetán Písařovic. Vědci na opicích druhu Macacrhesus vyzkoušeli nový lék, který by mohl v budoucnu přinést úlevu od chronických bolestí. Podstata toho výzkumu byla v tom, že na té nové látce, kterou zkoušeli, by nemuseli být pacienti závislí. Zřejmě i ubude vedlejších účinků. Léčba bolesti, jak asi víte, je obvykle založena na opiátech. Ty sníží pocit bolesti, čili je to působení na mozek, na to mozkové centrum, které nám umožňuje cítit bolest. Ale zároveň samozřejmě ty opiáty mají velká rizika, dokonce bývají nejčastější příčinou úmrtí na předávkování. Tady v téhle nové studii vědci využili znalosti toho, že jedny látky můžou závislosti zabránit. Lék by tedy měl zároveň ulevit od bolesti i snižovat závislost. Jak se stane, že nějaká látka může zároveň snížit bolest a zabránit závislosti? NPČ za slovo na úvod.
Opiáty účinkují na více receptorů a jeden z těch důležitých, proč se používají, je právě ten receptor, který souvisí s bolestí a tím je utlumují. Ale zároveň, a to je to jejich nebezpečí, působí i na jiné receptory a způsobují tím různé potěšení a věci, tedy, které vedou potom k závislosti. V tomto článku popisují tedy chemikály, strukturu poměrně komplikovanou, která se váže vlastně na oba dva tyto receptory, ale ten jeden blokuje. Takže má stejný nebo velice podobný efekt jako opiáty, blokuje bolest, ale zároveň nevyvolává ty libé pocity, takže není návyková. Tyto látky už známe a toto je teda jedna látka, která se v tom článku jmenuje moc pěkně BU08028. Ta je teďka nově ve zkouškách a měla by snad mít větší účinnost.
Škoda, že jsme na to nepřišli dřív, protože ve 30. letech 20. století, že Lída Bárová a další, to byly morfinistky všechno, proto měli takový ty zaslzelý oči. To
prej bylo od morfínu, takový ty vlahý pohledy těch filmových hereček. Mohlo by se teda stát to, že by pak vlastně vymysleli třeba morfín bez závislosti, že?
No tak to je ono. A jmenuje se to teda buprenorfin.
Už je to tady.
Tak je to tady.
Nebo teda s mnohem menší pravděpodobností závislost.
Tam je ještě dobrý si uvědomit, že každý neuron nemá jenom jeden nebo dva nebo tři receptory, ale to jsou desítky typů, různých typů receptorů. A i když ten neuron plní nějakou funkci, tak pořád dokáže exprimovat ještě jiné typy receptorů, které zapne ve chvíli, kdy dojde vlastně k přepolování, k přepnutí toho vlákna. To znamená, že když si představíte člověka, který si postupně vytváří nějakou závislost, tak mu skutečně dojde k předrátování toho mozku. Že některé spoje třeba s limbickým centrem jsou posíleny, některé jsou naopak oslabeny a některé jsou doslova odpáleny, protože ten člověk, který je závislý, tak je vlastně ve stresu. Díky stresovým hormonům vlastně kortikoidy se dostávají do mozku, kde dokáží doslova odpálit ta centra, která jsou nejaktivnější. To znamená, velice často takové závislosti vedou vlastně k nevratným procesům. A proto výzkum právě nebo hledání náhrad opiátů, jako bylo v tomto článku, je vlastně důležité.
A proto taky závislost vlastně není nikdy vyléčitelná. Vždycky ten člověk, který měl závislost tohoto typu, to znamená skutečně závislost na té chemikálii, na tom receptoru, není to ta závislost, že mě něco baví. Jako závislost na adrenalinu, že musím sportovat, ale tahle ta chemická, tak to se předrátuje, skutečně tam zůstane a ten člověk jenom se vůlí musí prostě odnaučit tu věc používat. Ale stačí jednou a je tam zpátky právě, protože už má ten mozek předrátovaný.
No a já mám s tímto objevem docela problém. Jo, protože mluvíme pořád o léčbě chronické bolesti. To znamená, že ten člověk pořád bere ty prášky a proč si u toho neužít trošku zábavy, když stejně ty prášky vlastně musí člověk brát.
Tam je problém, že jakákoliv závislost dříve nebo později vede k sociálním poruchám. Nejčastější vlastně typ té sociální poruchy nebo sociálního chování je právě agresivní chování.
Aha, takže vlastně nám jde o ty jiný lidi.
Jak jsem se dočetla, tak ještě není jasné, jak se ta látka s tím dvojitým účinkem měsná do jedné tabletky.
Tady je dobrá věc, že už taková látka velice podobná je oskoušena, dokonce se používá jako lék, takže tady je veliká šance, že to vylepšení toho léku je možné a že teda ty zkoušky právě půjdou velice rychle dopředu.
Zkouší se to na myškách.
Zatím na myších.
My máme těch receptorů bolesti podobném počtu jako myši?
Ten počet je velice podobný, tam se jako moc nelišíme. Ale musíme si uvědomit, že ne všichni jedinci vlastně pokusní na to reagovali stejně. Ono u některých to může vyvolávat vedlejší efekty. A myslím, že v tom článku bylo zrovna napsáno, že se to týká třeba problémů s dýcháním, že kdo má třeba astma, že ten lék nemusí být úplně vhodný. Takže toto je prostě jeden krůček, možná podstatný teď, ale určitě ten výzkum pokračuje dál.
I ty opiáty, oni používají slovo opioidy, zřejmě asi kvůli tomu chemickému složení, můžou vést k dýchacím a srdečním potížím. Takže možná, že tohle je právě.
Člověk zemře při předávkování.
Pak si myslím, že tak je důležitý, že každý jedinec má jiný práh bolesti.
Stačí, když mi mají vytrhnout zub a udělá se mi špatně a moje matka si nechala vytrhnout zub bez umrtvení.
To za mě už rozhodují jiný. Já ve chvíli, kdy vstupuju do zubařské ordinace, tak už si sestřička dělá legraci a volá, a pan Stopka přišel, připravte injekci.
Vlastně už to možné na světě a říká se tomu placebo, ne?
Ne, myslím, že v tomto případě to není placebo, to skutečně účinné látky. Mě spíš na tom fascinuje, že ta struktura toho známého léku, já ji tady mám před sebou, je to tady přes půl papíru, jak je to složitá chemická struktura a pod tím mám nakreslenou tu strukturu tohohle toho BU08028.
Můžu si to
té látky, já. Ale prosím. A všimněte si, že jediný rozdíl je tady tenhle ten jeden jediný, teda jedna jediná vazebná věc. Je skutečně ten rozdíl na to, jak je to komplexní molekula, je úplně nepatrný, ale přesto ty účinky se liší poměrně dost.
Tohle má takový prazvláštní tvar, ten vzorec.
Ne, to je totiž chemická struktura. Ono, když se udělá ještě jako třeba elektrostatický model, kdy se to obalí dalšíma jako barvičkama, tak už to pak vypadá třeba jako míček.
Z laboratoře na Louku v časopise Nature vyšla zpráva mezinárodní skupiny vědců, podle nichž nepřirozená skladba živin, třeba nadbytek fosforu, sodíku nebo draslíku, ohrožuje rozmanitost rostlin na loukách. Rostliny se totiž takové chvíli už tolik nesoustředí na přežití. Začnou soutěžit o světlo a to zvýhodňuje jenom některé druhy. Toto zjištění vědci vyvodili z pokusů na 6 kontinentech. Využili dávné Darwinovy hypotézy, jak můžou různé druhy koexistovat, i když mají omezené zdroje. Takže mluvíme tu v podstatě o přehnaném hnojení.
Jeden z původně obtížných prvků té teorie evoluce bylo, jak mohou žít na jednom místě tedy dva různé druhy, které vyžadují stejné zdroje. A jedna z možných odpovědí je ta, že oni se maličko diverzifikují. Takže potřebují třeba nějaký stopový prvek, ten jeden druh, a ten jiný druh potřebuje jiný stopový prvek. Takže vlastně nemohou se navzájem o tu hlavní složku, což je většinou nějaký dusík a fosfor v té půdě, vlastně poprat do důsledku, že jsou limitovány někdy něčím jiným. A tím je vlastně daná stabilita toho ekosystému, ale nutno říct, že tato teorie je trošku překonaná, vlastně vyvinutá spíš pro sexuální výběr, ne pro výběr mezidruhový. Dneska užijeme víc, ale co je na tomto experimentu velice zajímavé, je to, že tu nerovnováhu v přírodě můžeme způsobit vlastně i mnoha způsoby, o kterých si původně myslíme, že jsou pozitivní. Prostě když je nějaká oblast, kde je nadbytek něčeho, tak to škodí úplně stejně, jako když je tam něčeho nedostatek. To všichni víme z fosfáty, které se vypouští a kvůli tomu nám pak zarůstají rybníky. Takže zase tak úplná jako novinka, to není, ostatně naše české přísloví všeho moc škodí, nám to už říká dávno.
Včera jsem byl v zoologické zahradě a chtěl jsem si koupit jako úžasný hnojivo sloní trus. Logr a sloní trus mě přijde docela v pořádku a voda. Ale spíš si říkám, to, co jste říkal, vlastně musí fungovat i u lidí, ne? Někdo jí rejže, někdo jí maso. Kdyby všichni jedli rejže, rejže bude málo. Když někdo maso, někdo rejže, tak se to v pořádku a ty lidi můžou žít vedle sebe, že jo?
No a já právě vím, že takhle to funguje u lidí. A to proto, že už v 17 letech jsem se seznámila s klukem, metalistou. A ten kluk mě pozval na koncert. A já, protože jsem vůbec nevěděla tehdy, co metal je, tak jsem si oblékla takový pestrobarevný šatičky, průhledný materiál. A najednou jsem se octla v kotli, obklopená 2metrovými metalisty, kteří byli oblečeni v kůži. A ještě navíc ten přede mnou měl vzadu takový připnutý zapínací špendlíky. A jak jsme skákali hodinu a půl v tom kotli, tak se ty zicherky otevřely a všechny se mi zabodávaly do těch mých průhledných pestrobarevných šatiček. A tak jsem si, sice jsem to jako přežila, jo, hodinu a půl, ale od té doby mě sice můžete potkat v kotli s metalisty, ale už ne v těch pestrobarevných šatičkách.
Ne, já si myslím, že evoluce moc nechodí po koncertech, ale kdyby jsme se odpoutali na chviličku od toho člověka, k tu potravu má samozřejmě trošičku komplexnější a vrátili se k těm organismům, které jsou primárně závislí na přítomnosti nějakých prvků. Původně platil takzvaný Liebigův zákon, zákon minima, kdy teda, jak říkal Honza, vlastně se vyvíjí situace tak, že přežijou pouze ty organismy, které se dokážou vypořádat s tím, že některý prvek, esenciální prvek je skutečně v minimu. Něco platí podobného i u jednobunečných organismů, a to u těch prokaryotních, ale jak se ukazuje dnes, tak i u eukaryotních, třeba u kvasinek, že oni dokáží metabolismus přepínat. Čili když jeden prvek vezmete, tak oni se přepnou a začnou využívat trošičku něco jiného. Bakterie tohle to třeba umí. To byly první kroky, kdy ten zákon minima jakoby se začal rozbíjet. A tenhle ten článek je zajímavý právě proto, protože asi taky dostal do Natureu, že klasické botanické učebnice středoškolské i vysokoškolské se odkazují hlavně na ten zákon minima. A tento vlastně pohled, to znamená, že nadbytek nějakých prvků jiných než toho esenciálního může tu strukturu vlastně změnit, tak to byl ten důvod, proč se to dostalo asi do toho Natureu. Ten druhý je, že má vlastně taky tento článek přímou relaci s lidským chováním. Za té minulé doby, co jsme tady měli, tak se používalo na všech polích NPK, to byly jako ty obrovský sudy, které se použily, a co se nespracovalo, tak se tam někde nechalo jako polev ono to teklo do vody. A víme všichni, že ta biodiverzita vlastně jakoby zmizela, byly tam obrovský lány. Dokonce toho NPK se dávalo tolik, že už se pak nemuseli používat selektivní herbicídy, že to obilí vlastně zvítězilo, pšenice, ječmen nad tím vlastně jakoby podrostem. Jak
ale příroda si s tím postupně asi poradila.
Ale prostě. Příroda si s tím postupně poradila, že NPK je vlastně drahé a po roce 89 se vlastně úplně přestali používat tyto přípravky, zemědělci na to prostě neměli peníze a z dotací si radši postaví nový kravín, než aby kupovali NPK, tak ta biodiverzita se vrací. Je to vidět na mnoha studiích, na motýlech a na mnoha botanických studiích. To znamená, že ten Nature to je taková jakoby jako vykřičník, jo? Ten článek, o kterém teďka mluvíme, který poukazuje nebo vychází jaksi z postřehů mnoha jiných botaniků vlastně po celém světě.
Já se zákonem minima řídím při zalívání kytek. Podivu bylinky a trvalky, to mi jde samo, úplně samo, ale kytky to ne.
Neříkala kolegyně v práci skutečně, já jsem mě ptala, ty zalíváš trávu? Já jsem říkal, tak my moc trávy nemáme, ale občas tam něco zalívám. Říkala, nedělej to, když si na to zvykne.
Ono, kdyby se změnily podmínky v tom prostředí, tak se stane, když toho tedy hodně pohnojíme nějakou oblast, tak se samozřejmě stane to, že z té biodiverzity, která je tam v ten daný okamžik, vyroste jenom něco a tím ta biodiverzita klesne, ale protože se změnily podmínky, tak se v dostatečně dlouhém časovém horizontu tam zase objeví nový typ diverzity, která bude adaptovaná na ty jiné podmínky. To je v pořádku a takhle se to v té přírodě měnilo, protože prostě tady vznikají pouště a tak tam začnou růst prostě jiné rostliny. To je no, jako jaksi normální přirozený stav. Tady je problém, že když už to vypadá, že by se to mohlo znova chytit a vrátit, tak se to zase změní a tím vlastně tu diverzitu hrozně poškozujeme a zároveň pak změníme jednou ty podmínky a už tam nebudou ty rostliny, kterým ty nové podmínky budou vyhovovat, protože v té biodiverzitě prostě během snížení biodiverzity zmizely. A pak máme problém, protože pak zase vznikají ty pouště nebo prostě najednou nám tam nic neroste.
Tedy té rozmanitosti druhů na světě ubývá. Taky jsem četla teď nedávno jako velkou studii, řekněme ekologickou, jo, která tady to rozebírá. Že...
No, to takový přísloví, no, kam člověk šlápne, tam 100 let tráva neroste.
Co můžeme dělat pro zachování rozmanitosti druhů rostlin na loukách, možná, že i živočichů?
Hnojit tak akorát.
Tak hnojit tak akorát, jak říkal Jan, to přísloví všeho moc škodí.
Všeho moc škodí. Bohužel je tady druhý trend, který zase pro vyváženost bychom měli jako změnit, že lidi by možná rádi všichni měli biopotraviny, ale problém je, že kdyby všichni zemědělci začali pěstovat pouze biopotraviny, tak umřem hlady. Takže my jako lidstvo, teda asi ne tady v Čechách, ta intenzita toho hospodářství na to množství lidí, které se na něm závisle, už nějaká být musí. Ale rozhodně bychom měli dbát na to, aby se to, co se nemusí vyhazovat, dávat ven do té přírody, aby se to nedělo, protože ona má svých starostí dost a neměli bychom jí přetěžovat.
Posloucháte Laboratoř. Vědci a herci komentují vědecké aktuality týdne. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus rozhlas.cz.
Z rozsáhlého výzkumu dánských dvojčat plyne, že žijí o 4 až 5 let déle než zbytek populace. Ku podivu k téhle studii autoři vzali údaje, které se týkaly dvojčat stejného pohlaví před 100 let, protože šlo o to, aby vlastně získali i datum úmrtí, aby znali délku dožití. Příčinou větší délky dožití, která byla patrná zvláště u chlapeckých dvojic, je podle autorů zřejmě celoživotní vzájemná podpora dvojčat. Sourozenci chrání jeden druhého před rizikovým chováním. Jednovaječná dvojčata na tom s délkou života byla lépe než dvouvaječná. Sluší se říci, že ten dánský registr dvojčat je jednou z nejdéle fungujících databází dvojčat na světě vůbec, takže je to tedy velmi, velmi seriózní zdroj. Ovšem ta studie, která stojí v tomto výzkumu, je strašně složitá, strašně složitý matematický vzorec. Co zajímavého vyvozují mi dnešní hosté z téhle studie o dvojčatech?
Je to naprosto jednoduchý. Já mám bratra, ten je starší než já, takže mě vysadil na knihovnu, nechal mě tam sedět a tak. A když se vám někdo narodí jako jednovaječný dvojče, což znamená, že se narodí ve stejnou dobu, prostě nikdo není mladší, nikdo není starší, žijou, nevím jestli déle, ale rozhodně klidněji, že jo?
No já teda shodou okolností vlastně mám doma dvojčata, jako dva kluky a těmi 12 let a ještě mám 3letého jejich sourozence. A já musím říct, že přestože ta hodina nebo minuta toho porodu, že jsou od sebe asi jenom o 5 minut, že to bylo jako velice rychle, tak mám pocit, že ten efekt toho prvorozenství tam trošku asi u nás je, že nějakým způsobem si to uvědomuje, nebo jestli už vlastně v děloze nějakým způsobem jeden z nich byl trošku víc bojovník, provokater, ten druhý, řekněme, taky provokater, ale uklidňovač, tak to bych v tom jakoby neviděl. Ale to, čeho jsme si všimli s manželkou hned na začátku a čeho si jako nejsme schopni všimnout teď je, když máme teda jakoby toho jedináčka, toho třetího, že kluci, vlastně dvojčata, si už od malička spolu hráli. To znamená, že to nebylo tak, že naše pozornost byla neustále vyžadovaná. Oni si dokázali najít nějaký kostičky a dokázali si 3 hodiny hrát, aniž by někoho z nás zavolali. Dokáží vlastně tu kooperaci, kooperativní chování budovat hned od začátku. To znamená, že oni mají mnohem nižší riziko, že napadne nějaká šelma, kdyby to bylo v dřívějších dobách. Je větší šance, že jeden druhému zažene sršeň nebo nějakého ektoparazita, upozorní na něj a vlastně chrání se vzájemně před jinými dětmi. To jsme pozorovali mockrát na nějaké party nebo na pískovišti, že tenhle ten efekt tam skutečně je. To znamená, že dokonce mám pocit, že naše dvojčata jsou specifická v tom, že když byli ještě jako menší, tak ve chvíli, kdy na pískovišti přišel někdo agresivní, tak oni udělali takovou tu strategii ustoupit, to znamená, zdekovali se a odešli někam pryč.
Radovan Lipus má, režisér, má 2 děti a já vlastně nevím, jak se jmenujou, protože jim říká dvojčata. To je nějaký zvláštní syndrom. Přijdou naše dvojčata.
Je strašně důležitý uvědomit si, že ve chvíli, kdy 2 jedinci budují dlouhodobý kooperativní vlastně vztah, nějakou alianci, tak to je prokázaný jakoby na úrovni individuální u pavijánů třeba, že to prodlužuje skutečně délku života. A tohle je vlastně první studie, která toto ukazuje jakoby s využitím lidských dvojčat. Takže o to je to kouzelnější, že něco podobného jsme popsali u pavijánů, u makaků, u šimpanzů, u goril a teď najednou konečně jsme to popsali taky u těch lidí.
A já si myslím, že je to docela kouzelný objev, ale hlavně tím, že je to právě z toho jednoho jádra, že jo, protože se obecně říká, že každý člověk je od narození až do smrti v podstatě sám, jo, a když už jsou ta dvojčata dvouvaječná, tak už ta samota tam je vlastně jakoby víc daná, jo, má vlastní prostor, vlastní jakoby to jádro, ve kterém vzniká a tak dále. A to si myslím, že to člověka ovlivní po té povahové charakterové stránce, že potom vlastně to pouto je nesmazatelné a opravdu věřím tomu, že se to může projevit i na délce toho života, že vlastně člověk v tomto případě není nikdy sám.
No, když jsem otcem jednovaječných dvojčat, tak moje příbuznost ke každému z nich je pouze 50%, protože půlku DNA má od manželky a půlku ode mě. Oni, když jsou jednovaječní, tak vlastně jejich příbuzenský koeficient je 100%. To znamená, oni jsou si příbuznější mezi sebou než se mnou. A díky tomu oni vlastně podle teorie sobeckého genu budou podporovat kopie sebe sama v tom druhém mnohem víc než vlastně mě.
Ale zase děti se spiknou proti rodičům, to je normální. Že?
Já se právě na to chtěl poukázat. Jako normální člověk řekne, ty děti mě neposlouchají, prostě zloby a hotovo. Vědec to neřekne. To je prostě geneticky daná věc, oni tvoří alianci a nemůžou s tím chudáčci vůbec nic dělat a naše třetí dítě je jedináček.
Ne, nemůžou s tím nic dělat. Jo? Mají důvod podporovat sebe sama a benefit je, dožijou se vyššího věku, díky čemuž mohou během toho dlouhého věku také pravděpodobně splodit více potomků.
No a pak je ještě důležité, jestli se ožení. Já vím, že předbíhám teda, jo. Protože zase jiné studie přece dokládají, že ti, kdo žijí v partnerském životě, ba ne, tam bylo dokonce, jestli ne,
dříve
manželství,
umírají.
No ty se dožijí taky jako vyššího věku, než ti, co žijí sami. Jo?
Tak to ano, je to tak, to je další ta studie, ale já bych možná maličko dovrátil zpátky. Jediné, co oni tam vlastně změřili, je skutečně na vzorku, dejme tomu 2500 a 3000, to byly jednovaječná dvojčata, dvouvaječná dvojčata a zbytek populace. A vyšlo jim tam, když si hodně pohráli s různými parametry, tak jim teda v tom velice složitém vzorečku tak jim vyšlo, že ta jednovaječná dvojčata, chlapci zejména, jsou na tom o trochu lépe, ale nebyl tam udělaný žádný experiment, který samozřejmě na těch lidech nelze, který by vysvětloval, proč to tak může být. Já nevím, kdybych si myslel třeba, že imunitní aparát díky tomu, že jsou si tak příbuzní, tak navzájem se imunitně chrání, protože jsou pořád blízko u sebe. Kdo ví, jestli třeba tohle není vliv. Vlastně nikdo neví, jaký by mohl být ten vliv. Ale vysvětluje se to tím, že žijí klidnější život, protože rovnou od začátku mají automaticky danou tu spolupráci a proto by to tak mohlo být, že to je ta příčina.
Berme to tak, že je to pořád ještě matematika, že jo, matematický vzoreček,
statistika.
Určitě ty další statistika, ty další vlivy můžou být taky důležité, v jakém prostředí ta dvojčata žijí a tak dále, ale určitě platí to, co říkal tady Pavel Stopka vlastně o tom, že mají danou tu kooperaci, že si jsou bližší.
Ten princip vlastně ty intenzivnější kooperace u jedinců, který jsou si příbuznější, tak ten byl popsaný u kdejaké opice. To znamená, nás by vlastně nemělo překvapovat, že u lidí to funguje taky.
Takže u vás doma se neříká jako nezlob, ale tam se říká přestaň kooperovat. Nekooperujte spolu, nebo půjdete na hambu.
Ne, u nás je to většinou tak, že já zařvu Viktore, okamžitě toho nech. Nebo Davide, přestaň provokovat.
A já mám k tomu jenom takové osobní pozorování, jo, že znám docela dost jednovaječných dvojčat, žen, které se třeba obě dvě jako neprovdají. A jestli to taky nesouvisí s tím partnerstvím, že vlastně oni už vlastně toho svého partnera jako kdyby mají. Jo, a nebo znám dvojčata, které si zase vzali jako jiná dvojčata.
Je to taková magie.
Ale ono, problém tady u tohle toho máme, že Pavel správně říkal, už jsme to popsali na mnoha zvířatech. On to nebylo jenom na těch opicích, no to bylo na všech teda sociálních zvířatech.
Včetně myší, mimochodem.
Včetně myší, samozřejmě. No. Takže tam se na tom dá udělat experiment. Jo. U těch lidí je ten experiment vždycky obtížný. Měli jsme v historii i takové jedince, kteří dělali na těch experimenty, ale na to nevzpomínáme příliš dobře, takže tady to jsou spíš takové hypotézy.
A Jane, že se vám nelíbí na tom, že ten zdroj je 100 let starý?
To se mně líbí, protože rozhodně to ve vědě, v současné vědě, kde vlastně existuje obrovské množství přístrojů, které měří prostě megabajty dat každou vteřinu, tak je největší nebezpečí, že člověk má předem, nebo vědec má předem nějakou hypotézu a už nastaví celý ten experiment, celé to měření tak, aby mu tu hypotézu dobře potvrdila a změřila. To je na tom to nejtěžší. Proto data, takováhle stará, jsou vlastně cená, protože v nich ta předchozí myšlenka nebyla. A proto se čím dál tím víc lidí vrací třeba k datům i z jiných experimentů, analyzuje kvůli něčemu jinému, právě kvůli tomu, že ten experiment byl postaven bez té myšlenky, bez té hypotézy, kterou oni mají.
Je tam problém i s těma chybama, je to jedna generace.
Ano, úplně super, 30 let.
Kdyby to byli frajeři, tak šli do nějakých jaksi starších matrik a našli informace aspoň jako 2-3 generace zpátky, protože jedna generace, to není skutečně jako dobrý statistický vzorek.
Tak jako český vědci řeknou, jedna generace, to ne. Kdyby se odevřeli knihu. Já jsem si úplně vzpomněl na to, že vlastně jako dobrý vědec se asi teda za pár let vlastně pozná, že bude číst knihy.
Ne, těch posledních 100 let se stalo několik zásadních věcí, třeba byly dvě světové války.
No.
Jo.
Když jsme tu probírali studie o tom, že kdo žije partnerským životem, tak se dožije vyššího věku. Kdo je dvojče, protože má toho parťáka, dožije se vyššího věku, tak prostě déle žijeme, když se družíme.
Když si pomáháme.
To také, no.
Já mám dojem, že vlastně, když žijeme ve velkém městě, tak dost často zapomínáme na takové to běžné družení v obcích, které třeba dřív bylo častější. A zase vždycky mě to evokuje Banát, ty české krajany v Rumunsku, kteří na to nezapomněli a pořádají vesnické zábavy, kde mimochodem, já nevím, jestli víte, jak to tam jde za sebou, když se pořádá taková vesnická zábava, kdo jde první do kola.
Ne,
to nevíme.
Nejdřív děti.
Jo.
Potom ženáči a potom svobodní. Takže mi to takhle krásně rozdělené a rozkastované. No ale druží se, umí to.
To družení je hlavně důležité, protože přece jenom pro tu psychiku člověk, aby neměl stres, tak potřebuje mít tu zálohu, potřebuje vidět, že mu někdo, tak jak se říká, kryje záda, což určitě bude dělat dvojče, nebo ve většině případů, ale může to dělat i ten partner, může to dělat i komunita, ve které žije, že ho podrží, když potřebuje. A to dodává tu jistotu a vlastně člověk pak nemusí být tak nervózní. Myslím si, že ty osamělí lidé jsou mnohem z tohoto hlediska v mnohem větším stresu.
Tak mě to inspirovalo, že si dám kafe se sousedkou.
Mm-hmm. A já si poslechnu, co to bylo na Divoké řece. Jak tam přeci nepřežil sám, nebo neměl přežít sám.
Ano.
Děkuji moc hostům dnešní rozhlasové laboratoře. Děkuji, že jste všichni přišli se družit do pořadu Vědců a herců. Mými hosty dnes byly Lenka Kočišová.
Naslyšenou.
A děkuji moc, že jste přijala až Olomouce.
Taky děkuji.
Kajetán Písařovic.
Naslyšenou.
Jan Pačes.
Naslyšenou.
A Pavel Stopka.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.